ngambo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpokwa ila muna bino banso, pe bisika binso bozwami, pe boye bula muna bino banso, na manaka na biso sanga mokili lelo. Oezali bongo basanga na biso na lokota ya Lingala, ya na Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidrak, bazali bongo onzela ya masini, na lisungi ya Edi Isango, sango ya mokili lelo, epe sa melibino na Marius Muhunga. Boka sango to melibino mpokwa ya lelo. Na ituka ya Sud Kivu na etando ya Kalehe bato koleka nkama moko na ndambo bakufi sima mpela ikasi ko beta na lokalite ya Rushushu, Chabondo, Minova, Mpenya, Mukubi.
Bula wane koze ba dega mingi ba perte en vie humaine et puis ba dispari ba baza ebele katastrofe za du ya effondrement ya ngomba moko za pembeni wana na Bushushu.
Wuto Mikolo Mwambe, misala ya mabongisima mpona mina RDC seni, efungola kibi kuke na yango, na bato ya lulenge na lulenge, natina ete ba sosola mpo etali lulenge, bo sokoli, mikanda, miankombo ya baponi, bozali kosalema.
Les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels.
Mapona mi makosala masolo kolanda mikolo buku likondi etia. Toloba mokolo mwa tukumi bale ya santa ya zoni na libale mbula e.
Toko suki sabongo wana kambiso mokolo mwa lilo na manaka na biso na kombo ya na Bozindo. Epa iwa pililo edi Isango akoyamba pona biso Eric Ntsenga wazali molobeli ya lingomba SSMP Yoko Bakambi ya mission d'observation électorale ya SSMP 5. Tala masolo tubumbele bino mokolo mwalilo, toko landa nyoso wana na bulaisi mamua ngonga muke, kasi liboso ete, toko makuna, to landa na ino, basa wana biso na mukuse na Edi Isango.
Batukule kanka mamoko na tuku sambo na motoba bakufi sima na mpela e kasi e kweyaki lobilo leki na kaleye pe na bomati bwa mai bolanda ki yango motango moye mopesami na moyangeli ya ituka ya Sud Kivu te ungwa bije na VOA Lingala na nzela ya singa uta esika ya likama motango mwango mokoki komata po bulukuliki bozali kokoba na potopoto e memaki ndako mingi mboka loko la Bushushu, Kabushonge, Nyamukiba, pe Minova, e simba mina likama liango, bayi sozete civil, pe bakambi ba mboka baye, balobi ete mboka ya Nyamukiba, e memami na mai nanda kuna yango mubimba. Bato koleka zomi ba bumami na mboka Aforyoryof, Bolimisi Afoyorwof eye ezwami na groupement Angal 2 na territoire ya Mahagi na ituka ya Ituri na baye ba munani kozala basimba minduki ya lingumba Kodeko pe Zaire omokolo mamisa tumuliki eza kodi société civile ya bisika biye kolanda société civile mikolomiye misala ya basimba minduki mimati makasi na territoire ya Mahagi mangumba makodeko pe Zaire maye mabotama na territoire ya Djugu mazali kubo mabatu utasi ka mibu miike na bisika biye. Seni misala mia mabungisi mia mapona mina ikolo Kongo Demokratike sakoli ete eko senga nandako ya bakilimi beko kotika na esika motangu mwabakilimi beko muzalaki na maponami maleka obisika biike bizalaki na bitumba bia ba M23 mukambi mulandi ya seni Didi Manara alobi bibunga bi bikotika la Mwambe pona Masisi epe sambo pona Rutshuru na bisika biike lokola na territoire ya Masisi Rutshuru pe mwa ndambo ya Nyiragongo bato baike ba komisaki nkombo na bangote pona bozangi bukingi ubisika biye likolo ya bitumba bia batumbuki ba M23 zokande misala mia bokomisi nkombo pona maponami mazali koya na sanze ya zomine mebali na ekolo Kongo Demokratike mikangaki bikuke bia yangu itando mobimba ya mboka pe na bikolo bisusu ya bapaye epai wapi seni efungolaki misalamiye. Parquet général après ya cour d'appel ya Kinshasa gombe zumukano ya kukanga ba compte ya ba banka kulika tukumisato na banka FNB Bank SA na tina ya bulukiluki sima na mukanda to rapport ya inspection générale ya finance kusakula mikolo miliki ete mbula materi ekulu Kongo demokratike bungi saka misolo pene na franc congolais milliard en kama moko na tukumitano sanza inso na nzela ya kanyaka na mai matali bo futi bwa basali ba leta ba compte eye emonani kozala eye basali baiki ya ministère ya budget pe ya finance ba fungola na mayuya po na kupengwisa ka misolo mia basali ba leta kulanda misala mia inspection générale ya finance bo pengwisi misolo mwa leta na nzela eye bo kozungisa kambo la matari mosolo koleka ba francs congolais millions en kama mwambe mibu miso mpe basali ya lokuta koleka kama bazwama bazwaka mosolo imwaleta na mayuya muyangili ya ituka ya Manyema pona mwa ntango afanyi Idrisa Pesi kubanda mokolo mwa lubiluleki mikolo mibali na mangumba ya basimba minduki baye babatelaka mabele tope ba groupe d'autodéfense pona kukende ko mila kisa na misala ya polisi ya bisika biye azui mokano moye sima na mangomba maike mabilenge u bisika biye kokelama pona komibatela pe kobatela engumba na bango. Joe Biden, président et écolo américa, sakoli ete akoti a manzaka na mukanda moko pona kupesa itumbu esengeli na bato banso bazali ko tosa bo telemisi bitumba te na Sudan mpe bazali ko boma ba civili bitumba na Sudan bikukitisika koleka mposo misato. Vice-présidente ya ekolo Amerika Kamala Harris a sangisaki lubiluleki na likita ba kambi ba kompani ya minini ba ye bazali kosalela kosala intelligence artificielle to mayeli ya ba machini lokola Google, Microsoft, OpenAI na Anthropic. Kamala Harris alobi na likita liango ete atako misala ka intelligence artificielle mikoki kosunga na makambo maike misala mikelaka intelligence artificielle misingili kosala keba poite mayili maye bazali ko kodisa matosa bizaleli bya batope mibeko myamboka pia bakisi mbula matari izali kosala manso pona kotia na esika mibeko myasika mikukamba misala miye nkumu Charles ya misa totope roi Charles III ya en Grande Bretagne kuvandisa mana ngwende ya bunkumu ya ekolo eye na milulu mikosalema lubi na Londres nzokande bato baike na ekolo Afrika ya Ngele, Afrika ya Sud, bazali kosenga ete ekolo Grande Bretagne ezongisela bango, libanga na bango ya diama eye ezali ya monene koleka na molongo eye nkumu ya Angleterre akosimba tango akovandisama na kiti ya bonkumu na ye lobi diama yango na kombo ya Kuliman 1 ezali ya bakaran kama mitano na tuku misato epesa makana mbula materi ya Grande Bretagne na roi Edouard Sima na kozwa yango na mabele ma Afrika ya Sud na mobu 1905.
Merci Mingi Edi Sango pour na basanga na biso yé na mukuse vous allez kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Na ituka ya Sud Kivu etando ya Kalehe batokoleka kama moko na ndambo bakufi sima na mpela ikasi ebetaki na balokalite Bushushu, Shabondo, Minova, Mpenya, Mukubi. Honorable Vital Mohini wazali mukilimi beko ya etando eye asololaki na mopanzi sango Jeremy Kuhima uto Uvira tolanda bango.
Tosolola kina baeba vandi na etando ya Kalehe baebisa kibiso ete maima mataki makasi inampila enoka kipo kwa ya le 4 May 2023 bato kama yoko tuku mitano na mitano bakufi tuku misato bazoki pe ndako mingi moponi ya itando ya Kalehe. Honorable Vitale Muini ayebisaki ndenge nini makambo malekaki.
J'ai le profond regret d'annoncer la catastrophe naturelle survenue les 3 et 4 mai 2023 dans les villages de Bouchouchou et Minova en chefferie de Bouhavu, territoire de Calais, province du Sud Kivu.
Na uzana mao mingi ya koyebisa likambo ya mpila elekaki epai na biso pokwa ya le 3 mai simana yango ba village mingi ezwili kama eza village Bouchouchou, Minova, village Chombo, bato tuku sambo na mibale bakufi, Nyamukubi bato tuku misato na moko bakufi, village Minova bato sambo nde bakufi, Nyamukubi bato tuku mi na mitano bakufi. Balabala uta Bukavu kokende Goma ebukani bipai mingi na yango tosengi bato ya motema malamu baya kosonga biso sirtu tosengi kuzozela lisungi ya bakonzi ya mboka. Tosolola kipe na bae bavandi na kale mosali moko ya office de route ingenieur Rodrigue Bonga.
Awa tuza na Bouchouchou na territoire ya kale na cheferi ya Mbinga Sud na province ya Sud Kivu na pokwa a partir ya 17h40 mbula mure betaki mbula wane sila ki aux environs ba 19h10 mbula wane kuze ba dega mingi ba perte en vie humaine et puis ba dispari ba baza ebele. Katastrofe za du ya effondrema ya ngomba mure za pembeni wana na Bouchouchou ezali pembeni usi ya mai tango mai etondi ya lor ebuki ngomba wana banda kuza wanikola ngomba ikitinze la moro na mai e bari balabala e bari RND et puis ezipi banda komisusu za kipe pembeni wana pembeni ya lac. Et alors jusque là équipe ya basécuriste na ba volontaire bazana kati ya ko luka ba mort na kati ya ba décombre na ba survivants misusu na ba rescapés. Awa sikoyo nombre ya ba mort eza vraiment na mukonite officiellement mais selon bato bazo compter ba mort tokwa enregistrer déjà plus de 150 morts mais bazana kati ya ko compter kaka parce que baza reparti ba misusu baza na hôpital na centre ya Bouchouchou. Bah, ou bah, koufaki déjà, bah, tchaki, bah, on anda, koumoko, on anda, na Bouchouchou, bah, nisou, bah, dépêchaki, bah, on hôpital général, y a référence, y a Youssi, toujours, na territoire, anan, y a Calais, bah, donc, bah, Batwazara, Bouelibanda, donc, village Mobimba, Toloubara, territoire Mobimba, Batwazara, en plein.
Uto mokolo ya mikolo mwambe misalami ya mabongishima mpuna mima RDC seni ifungula kibi kuke na yango na bato ya lulenge na lulenge na tina ete ba sosola mpo itali lulenge bosokoli mikanda ya kombo ya baponi bozali kosalima na bosokoli boye seni ezali koluka kulungula kombo eye ekomisama mbala mingi mpe kozongisa na nzela eye emonisami na mbeba na bo komisi nkombo to enrollment baye ba mi komisa kimbala ebele bana baye ba komisama kimpe baye ba mikomisaki na ba foto e utaki libanda. Tona ndabula ya sango eye na Nathalie Sekabo Rossi Murabiye.
Uto mikolo mwambe seni efungula kibi kuke na yango na bato ya lulenge na lulenge baye bonson bako zanami salami ya maponami nantina ete baso solampo etali lulenge bosokoli mikanda miankombo ya baponi. Bozali kosele masikawa mpo ete emoni sama na maponami. Seni ezali koluka kolongo la nkombo eye ekomisama mbala mingi mpe kozongi sana nzela eye emoni sami na mbeba na bokomisi nkombo to enrollment. Baye, bami komisa ki mbala ebele, bana baye, bami komisa ki mpe baye, bami komisa ki na bafoto e uta ki libanda. Na maluwa maye, mokambi molandi ya seni, didi manara, abeti mbela ete, maponami, makosale mana sanza ya suka ya mobumo ye. Atali si mpe lisusu ete, loko la seni, ezalili konzili ya kimia ya misala miamboka, esengeli kobongisa maponami malamu, toyo ka didi manara.
Les élections auront bel et bien lieu dans les délais constitutionnels.
Maponami makosala masolo kolanda mikolo buku likondi esya. Tolo ba mokolo mwa tukumi bale ya sanza ya zoni na libale mbula e. Na mikolo tukumi tano na moko, tolo ba mokolo mwa tukumi bale na mitano ya sanza ya motoba. Tukubengi sabaponi, pona kopona bakili mibeko ba ekolo. Sini ifungula kibikutu dia yangu, mikolo mwa mwambi, na bae banso bako zala na maponami. Pona lotomu liyakomoni sapoli na tina ya mikanda, miankombo ya maponi, mindi mama.
Nzokande na ngambo moko ya liboke ya politiki la muka bango batali siete bakenda kite na bofungulami ya bikuke seni asaki pamba te pona bango ekomema litomba moko te baila muka basengi boyokani na bomoko nantina ete bae bonson bakoza na mapona mibamema banganga mayele na bango bafanda elongo na bakambi baseni nantina ya kofungula mikanda miankombo ya baponi wana elongo mpe kozwa nzimbola esengeli mpona koyeba lolenge nini bokomisi nkombo esalimaki toyoka moko ya balobeli ya lingomba la muka Prince Epenge
o babengi fichier électoral to nettoyage affiché ezali opération moko technique oyo esengeli ba expert e bazala yango moni meme lelo soki OIF elobiete ba kodite fichier te c'est parce que kadima lobiete pona kodite fichier il faut 5 jours ya pamba alors que même sous nanga nanga obso ba to boya ka to kondanaka nanga pesaka 3 semaines pour dire que oyo kadima zali ko sala zali tourisme et comme mali tomba mon côté et loko to ko senga yali consensus biso baye la moka to meme ba expert na biso baye catholique ECC babe m'expert na bango baye FCC baye union il est union sacré même babe expert na bango to banda na mesa pendant 2 semaines to fongola fichier to tuna kadi ma question si bato ya enrôlé a se to lingi consensus de la trouver rapidement pona yango moni ndeto okita na mokolo ya le 13 mai oyo na samedi pona ko marcher pour tongi fichier za la note fichier za la aseni to longola ba fo electe wana toke na mapono meto ali prêt to kondiba gris mate ka to ko lingate ba election o ezali fraudile
na bofungola mi bikuke yango seni asolola ki na bapandi sango lotomo ya etinda ya botali mapona mi mangomba ya société civile mangomba ya ba politiki mangomba mpe bangomba ya ba système ya Nations Unies na ndenge moko bantoma ya bikolo bya bapaya mpe ba mabongisi mamolongo maye mazali ya bambula matari te baike ya bazali kati na mbula matari batinda mi ba conseil supérieur ya justice na ba sénateur mpe basoso Nathalie Sekabuoro Simo Rabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simo Rabie lelo tozali mokolo mwa mitano boyebi bomo mesano ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Nabuzindo lelo Edi Isango ambi pona biso Eric Nsenga wazali bongo molobeli ya SSMP Yoko Bakambi ya mission d'observation électorale, il y a SCCP 5 dans l'école Congo démocratique, Tolanda Bango. Na Bozindo, Ndimbola ya Maman na Likambo, na VOA Lingala.
Mbote pasteur Eric Senga.
Mbote ndeko edi, mbote na balance nyonso ya mission.
Esengeli tulobate ozali awa na États-Unis et puis tokoloba simana yango tina nini ozali awa na États-Unis kasi yambo yebisa biso tomoni ete bokomi bino eklesia ya bamisioni ECC Église du Christ du Congo na Senko bino batalaka maponami bokomi pe bosengi na seni simana OIF ozali mabongisami mamolongo ya francophonie pona kota la maponami koloba ete ekotambola juso elongote na seni pona kotala ba fichier electoral to mikanda ya baponi bino bo sali reaction to ba reaction na bino to pe ndimbola na bino na sima na ngo ezali nini ya na bino ezali nini
matonde mingi ezali ndongo lobi ya ngondeko oyebi ete eklesia ECC na Eglise Catholique Senko tozali kolanda na bokebi mai matali maponomi na bokuse lelo tokomi na etape ezali ya motuya babengi yango na français etape ya nettoyage ya fichier electoral bazali kokonstitue fichier oyo ekozala na role mibale ya liboso yango moto ekotalisa etuluku ya bato oyo bakokende maponomi na yango esengeli ete fichier wana ezala na ba ezala na ba na ezala corrompu te ndenge tolobaka ezala clean ezala clair ezala malamu ya mibale ezali na nzela ya fichier wana nde tokoyeba oyo babengi loi ya repartition ya basiège oyo etali balobeli na biso to pe badepute au niveau national donc ezali pe provincial d'ailleurs ezali eloko ya motuya sikawa biso tolandi na bokebi mai bato bazali koloba likolo na mosala oyo ya audit toyoki mingongo etombwami na mboka koloba ete tokoki kondima te OIF esala musala wana poete oyo azali kokamba yango azali poto ya mboka ya Rwanda. Boyebi deba wana toyebi ete lelo mboka na biso ezali na bitumba, tozali kodefendre yango, tokozongela yango soki olingi ezalaki mosala na biso toyi kosala na États-Unis. Mais mingi mingi bazo kopesa ba argument technique te yango na boku se SSC5 tolobi ete solo tokotosa posa tope maloba ya bandeko mosusu balobeli yango, mais moto abunga te ete mosala ya nettoyage affiché to audit ezali crucial. Soki tosali yango te ekozala mpasi mpo bato bandima fiche oyo ezali présenté. Yango wana topesi alternative. Soki lokola tomoni ete bandeko na biso ya CENI ya OIF badekline offre kote kuna bavoi eza kosupose, alternative etikali tolobi ete tosala cadre de concertation tofanda badelege ya opposition, badelege ya majorité, badelege ya société civile, tolobi ba oyo bazali na badeploye ba mission d'observation électorale, parce que zali débat politique te zali débat technique, ba parti prenant tokuta na bongo to évaluer te dernier oyo tokadote mpona fichier oyo ezali fichier ndenge audite kosalema na bokuse yango wana. Donc alternative mpona biso ezali tokoki kondima te mosala oyo ezali sensible esalema na n'importe quelle organisation. Donc baorganisation internationale ezali ebele oyo ezali indépendante et qualifiée, tokoki kopona ensemble bongo mosala wana esala po ete tondimisa miso ke esalemi lolenge wana ekobakisa confiance ya public na CENI et puis na processus yango moko.
Kasi mingi mingi na maponomi manso malika na Ekolo Congo Democratique ezalaki OIF, Organisation Internationale ya Francophonie, nde esungaki kosukola tope kotala fichier électoral to mikanda ya kombo ya baponami siko yango elongwe bomoni te ke kozala mwa kokoso pe eske bino bomoni te ete kopesa yango mikolo mitano ezalaki pete koboya ete OIF eya kosala po mibu mileki esalaki yango na bamposo toloba pene na sanza moko bongo bapesi bango kambalo mikolo mitano
yango omoni na point 4 ya communiqué na biso tosoulevé eloko wana tobengi yango controverse na français, alors que ekokaki kosalema lolenge wana te na nzela mokuse tolobi ete avant tokenda na audit externe yango biso tosengi cadre ya concertation topresente ba teder oyo ezali tableau indicateur ekopesa ba date ekopesa ba objectif po ete sikawa biso banse tolanda processus elongo. Donc mpona koevite ba difficulté wana ezali vraiment triste, parce que oyebi ke senye ezali institution monene tokoki kokondane na sika o te me ndenge totali dele wana epesamaki toyebi te bareseu ezalaki nini. Mais mpona koevite pe koavance tolobi ete tokutana to adopte teder ebongo totala quels sont baaménagement technique toko kosala kata kandri ya teni po totikala na respect ya dele.
Kasi yo ozali awa na États-Unis toyoki ke boyaki elongo na bayi 5 bino bayi SSC, kasi boyaki kosala nini olobi yango mwa mokuse meko kopesa biso mwa na bolayi me na kozalaka sikisiki ntango na biso ekozala molayi mpenza te boyaki kosala
nini? Oui, toyaki na rakete na biso ezali principal ezalaki situation sécuritaire na mboka, boyebi ete tozali kotraverse periode ya agression periode ya makambo oyo ezali kozala denonce lokola biyamba oyo tozali kobundela integrité ya mboka na biso, tozali kobundela population oyo azali victime ya liboso lelo tozolobela population azali victime ya badéplacé ba question humanitaire, mais en même temps toza kolakisa pe ete avec guerre wana toza lelo na bateritoire ebele bazone oyo ezali récupéré na baforce ya EAC, mais gouvernement na biso azozala na contrôle na yango te. Toza de l'autre côté na zone komi fortement militarisée na bokuse toyaki kopesa mongongo na biso na ba institution nyonso ya États-Unis, tokutanaki na département d'état américain, tokutanaki na congrès, surtout na commission ya affaires étrangères, tokutanaki na commission affaires étrangères ya Sénat, pe tokutani na baorganisation société civile mosusu pe ba structure stratégique oyo totravaka na bango mpona komema plaidoyer wana kotalisa ete soki bitumba wana esili te ata maponami ezozala na difficulté, parce que lelo ozolanda ete ye na bazone oyo tosali baenrolement te a cause ya insécurité. Bon, lokola kolobaa makambo ya sécurité tokoyaki kozanga pe koloba makambo ya processus électoral te. Donc ezalaki lokola deuxième point ebakisamaki mpo bainterlocuteur na biso ebele tosalaki na bango bazalaki interesse ya koyeba évolution du processus électoral et surtout rôle Nabiso le corps la mission d'observation électorale.
Kati bato bosoli na bango babisi bino nini bango bapesi makanisi nini makanisi nini.
Et local bosso et c'est pas ici ali ko remonter dossier Nabiso ya RDC na agenda prioritaire. Donc on a qui comme tout côté qui dossier à Sud Soudan te zalaki un peu na priorité il y a pas débat. Nabosa Nikoloba était au discuter qui était un membre du Conseil de sécurité qu'on a des Nations Unies. Donc local bosso ya ngwana ya mibale ba proposition ya loi ezo bongisa manani il faut ya congrès par rapport ya plaidoyer na biso et ya misatu ezali mosala oyo to ko sala lokola suite au tozo sala na terrain la kozo mana biso. Donc ta beaucoup c'est bazaki na tension makasi te ba encourager biso ba remercier biso na mosala to ko sala lokola ecclesia na moment oyo mboka na biso ezali ko traverser kota li sa été mission d'observation na biso électorale on a o etali maponami ezali lokola indicateur ezo pe sa confiance na processus et puis ako rassurer ba tonyonso na makambo tali bitumba ba encourager biso to ko ba lisusu na plaidoyer pe na sensibilisation et je pense que mes collègues ko ya bokomo na binomo ko ba retomber ya mosala to tsiko sala
kasi misala mi maponami ezali ko bungisa ba bino bokanisi tozali na tango to ekosala ma na ekolo Congo démocratique na yambo na suka na mbula metumuni pe bato basusu baza mwa libanda et puis mwa bobange ezali ya bazo na mombe ko bengba bimisa eko bengba bimisa te me eko talama mobu moye mobe ko eko tiandelo oya botama na tata na mama te azate na maponami makambo na nyonso bino bomuni ke ezoki malam tolo ba journée ba porte ouverte topé tamba fungoli bikuke na seni ngambo mosusu ya bayi politique ba keite ha
yango ana ko ba ete il faut to insister sur le fait que processus ya mbala oyo ezali na ba sensibilité epelé biso lokola ba église tozali ko attirer attention ya ba acteurs politiques tozali ko attirer attention ya ba gouvernants tozali attirer attention ya CUNI pour être moto na moto azo responsabilité na ye pour éviter mboka makamo ekoko kende na esiko moto ko gérer à cause la té ma etali mobeko wana lobeli to proposition mobeko to sito pesa ki mongoma biso koloba ete esengeli ko éviter nyonso oyo ekozala de nature ya kotia mobulu pe ko perturber stabilité pe cohésion ya mboka na liki ete message wana ti eleki na ngambo ya bayi politique na parlement tous observer bango total ndenge nini bako se comporter mais to liki bazaba tona bwanya to liki ete bazaba bango pe balobeli ya peuple loi basala kango pona législateur te loi basala kango pona peuple qui est souverain. Donc to liki ete soki zo pesa bon mon côté et kozala na ndingisa te na mokuse to lobe te sengeli mapona mesalema na 2023 pona ko éviter chaos to ko kende na vide te parce que soki to réunir ba mécanisme intelligente on a gérer situation oyo et que ba pousser ma ponomi et kozala ban kokoso ya moto zo bunda et de obtenir consensus na niveau politique na bateur et puis crédibilité à processus électoral na niveau ya CENI na liki et na yango na mibale et repesa biso makoki ya kokoma na poli ya kimia
soki boyaki awo izaki na awo ni tazwinza ya kipepo na bokengi bokengi na zongi penza malamu te izaka ka tulo banano kivutia na Ituri kuna batu bazukufa meme na weste na maindombi na nizongi te pe bisika misusu wa bokanisi te ekuzaloko la mibu milikate balobate bisika boye batu bakopona te wana malamu
toliki tulobaki yango ke peut-être contrairement na maponami ya 2018 makambo yaki ko se compliqué na suka tango esengelaki bato baponoma mais na enrôlement makambo elikaki mwa malamu kokoso ezali ete toza bloqué na niveau ya enrôlement pe identification ya baélecteur. Donc soki te décanté situation oyo te ekozala kokoso makasi parce que toko se retrouvé na baterritoire oyo ekozanga badéputé provinciaux na nationaux na bango misusu ekozala bakomona basiège na bango ya kokita bamisusu bakomona basiège ya komata alors ekozala lisusu source ya tension makasi tokokoka kogere te. Donc yango tozali kobunda na bafront mibale esengeli kimia ezonga na mboka ekomi condition sine qua non toliki ete gouvernement azosala baefort na ye nyonso aza ko se déployer sur le plan diplomatique pe militaire.
Ezalaki bongo Eric Senga wazali bongo molobeli ya ECC pe yoko bakambi ya mission d'observation électorale na ekolo Congo démocratique. Mbama kibongo na Edi Sango, masolo maende, sukisi masolo et bombe la kibino omokolo mwalelo. Toton de bino botoni bisika biso bozwami lokola bo landa kibiso. Soki to komela kibino na manda kuna bino lelo, zara kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi, na Franklin Sidrak, Onzela ya Masini. Edi Sango, asunga kibiso pepo na kope sabino sango. E toton de bino botoni bisika biso bozwami boeba ete, boko kipe ko landa batse ngona biso esusu na site na biso internet www.vewalingala.com. Kombo na ngai Marius Muhunga, utika la malamu.